Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, revenim la capitolul 4 al cărții Apocalipsa și așa cum vă promiteam, o să privim la cei 24 de bătrâni care au o însemnătate aparte în noul cadru prezentat de Ioan. Vă citesc versetul 4 al capitolului 4. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cunun de aur. S-au făcut multe speculații pe marginea identității acestor bătrâni. Cuvântul grecesc pentru bătrân este presbyteros. Cuvântul presbiterian, la rândul lui, provine din acest cuvânt grecesc. Mi-amintesc de o glumă cu o fetiță care ajunge acasă de la școala duminicală din biserica presbiteriană la care mergea. Mama o întreabă, despre ce ați vorbit astăzi? El răspunde, am vorbit despre cer. Și ce v-au spus, întreabă mama. Fetița răspunde, învățătorul a spus că sunt doar 24 de presbiterieni acolo. Revenind la textul din Apocalipsa, bătrânii de aici reprezintă ceva. Știm că poporul Israel avea bătrâni și că în biserica primară au fost numiți bătrâni pentru a conduce și a reprezenta biserica locală. Rolul lor era înțeles foarte bine de contemporanii lui Ioan. Acești 24 de bătrâni reprezintă biserica întreagă, de la cinzecime până la răpire. Prin urmare, putem spune că aici este prezentată biserica în ceruri. Hainele albe simbolizează neprihănirea lui Hristos. Cununile de aur arată că biserica va conduce, va domni împreună cu Domnul Iisus Hristos. Citiți, vă rog, și alte detalii în legătură cu acest lucru în prima epistolă către Corinteni, capitolul 6. Cununile sunt date și ca semn de răsplătire, așa cum citim în cea de-a doua epistola lui Timotei, în capitolul 4, versetul 8, de asemenea în epistola lui Iacov, capitolul 1, și în prima epistola lui Petru, capitolul 5. Aceasta însă va avea loc atunci când va fi judecata dinaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Timpul folosit aici este timpul prezent. Ar trebui să citim, ies în loc de ieșeau. Fulgerele și tunetele preced întotdeauna o furtună și indică intensitatea mare a acesteia. Cred că aici sunt folosite pentru a indica apropierea judecății. Glasurile. Acest cuvânt arată că nu este o judecată întâmplătoare, ci una condusă de acela care stă pe scaunul de domnie. Expresia cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu se referă în mod clar la Duhul Sfânt. În fața scaunului de domnie, continuă Ioan, mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Marea de sticlă arată înfățișarea, nu materialul din care este făcută. Această mare se află în fața scaunului de domnie a lui Dumnezeu și este o altă indicație a faptului că accentul nu este pus pe îndurare, ci pe judecată. Această mare reprezintă sfințenia și neprihănirea lui Dumnezeu. În prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 13, ni se spune că ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toți sfinții săi. Această mare netedă indică starea de odihnă la care a ajuns biserica. Ea nu mai este victima furtunilor vieții, nu se mai luptă pe marea învolburată. 4 făpturi vii pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi, vede Ioan, ceea ce indică starea lor de vigilență și faptul că sunt perfect conștienți de tot ce se întâmplă în jur. Aceste făpturi seamănă cu heruvimii lui Ezechiel și cu serafimii din cartea Isaia. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Sunt de acord cu cei care identifică fiecare din aceste făpturi cu câte o evanghelie pe care o reprezintă, deși această interpretare este pusă sub semnul întrebării de alții. Cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu. Prima evanghelie îl reprezintă pe Domnul Iisus ca rege. S-a născut rege, a fost rege cât a trăit și a fost rege când a murit. A înviat ca rege și vine din nou ca rege. Tot ce face în Evanghelia după Matei, face în calitate de rege. Să ne amintim că Dumnezeu a spus că seminția lui Iuda este ca un leu, ca regele, conducătorul va proveni din această seminție și sceptrul nu se va depărta niciodată din Iuda până la venirea lui Shiloh. Cea de-a doua făptură vie seamănă cu un vițel. Acesta este animalul domesticit, animalul de povară. În Evanghelia după Marcu, Domnul Iisus Hristos este prezentat ca slujitorul tuturor. În această Evanghelie nu ne este oferită nicio genealogie. Dacă angajați pe cineva să vă spele vasele, nu întrebați cine-i sunt strămoșii. Cu ce ar influența slujba pe care ar face-o? Cu nimic. Tot ce v-ar interesa ar fi dacă este în stare să facă munca pentru care vreți să o angajați. Evanghelia după Matei, așadar, îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca slujitor. A treia făpură vie are fața ca unui om. Cea de-a treia evanghelie a lui Luca îl prezintă pe Iisus Hristos ca fiul al omului. Aici este accentuat caracterul său uman. A patra făptură vie seamănă cu un vultur care zboară. Evanghelia după Ioan accentuează divinitatea lui Hristos. Aceste făpturi vii reprezintă de asemenea lumea animală, așa cum sugerează un comentator. Leul reprezintă animalele sălbatice, vițelul reprezintă animalele domestice, vulturul reprezintă păsările și omul este capul întregii creații. Observați însă că nu sunt menționați peștii. În cerul cel nou și pământul cel nou nu va fi nicio mare și dacă nu este mare, nu este nevoie nici de pești. Și nu vor fi nici reptile. Șarpele nu va mai fi acolo ca să aducă păcatul așa cum a fost la început. Aceasta este o altă perspectivă. Mergem mai departe. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine. Cele șase aripi au un corespondent în serafimii prezentați în Cartea Isaia, capitolul 6, versetul 2. Și în acest verset, verbele sunt la timpul prezent în original. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic. Este ceea ce spun cele patru făpturi vii. Același refren intonat și de serafimii din Isaia, capitolul 6, versetul 3. Dar ei adaugă, cel care era, care este și care vine. Și cred eu că este o referire la Domnul Iisus Hristos. El s-a identificat în felul acesta chiar de la începutul cărții. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Nu mai este nevoie de speculații când Domnul însuși se prezintă cât se poate de clar. Să citim acum versetele 9, 10 și 11. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Aceasta este prima mare scenă de închinare din cer pe care o vedem în această carte. Cuvântul când, de la începutul versetului 9, ar trebui să dispară, pentru că ceea ce se întâmplă aici este un act continuu de închinare. Cu alte cuvinte, lauda și închinarea sunt activități veșnice ale făpturilor lui Dumnezeu din ceruri. Creatura îi se închină Creatorului ca Dumnezeu triunic. Sfânt, Sfânt, Sfânt. Închinarea este activitatea continuă din ceruri. Mai de mult am predicat pe tema de ce vrei să mergi în cer. Mulți spun că nu toți cei care vorbesc despre cer ajung în cer. De ce vrei să mergi în cer? Ca să scapi de iad? Nu cred că acesta este un motiv nevrednic, dar vreau să vă spun că dacă ajungeți în cer, fie vă veți pleca până la pământ, fie vă veți ridica în picioare pentru a vă închina Dumnezeului triunic, în special Domnul Iisus Hristos. Dacă acum și aici vi se pare că închinarea este plictisitoare, dacă nu vă interesează să vă închinați Domnul Iisus Hristos și să vă exprimați dorința inimii voastre de a fi cu El, de ce vreți să mergeți în cer? Acolo vă veți închina Domnului fără îndoială, așa că gândiți-vă bine la ce răspuns dați la această întrebare. Cei 24 de bătrâni își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie. Cununile bisericii sunt așezate la picioarele Domnului Iisus ca un act de supunere și de închinare. Mulți vorbesc despre faptul că vor avea o cunună în cer. Ca să fiu sincer, cred că dacă vom primi o cunună, după ce o vom purta un timp și se va duce noutatea, ne vom simți stânjeniți. Ce să căutăm cu o cunună pe cap în ceruri? Singurul vrednic de toată cinstea în cer este Domnul Iisus. Prin urmare, vom pune cununa noastră la picioarele Domnului. Așa fac cei 24 de bătrâni și ei recunosc că Domnul este Cel ce a creat toate lucrurile. Walworth, comentatorul pe care l-am mai citat cu altă ocazie, atrage atenția asupra unui lucru important. Făpturile vii dau slavă și cinste și mulțumesc celui care stă pe scaunul de domnie. Ele îi se închină pentru atributele sale, pentru că el este cine este. Totuși, cei 24 de bătrâni care reprezintă biserica îi se închină Domnului nu numai pentru atributele sale, ci și pentru ce a făcut el pentru ei. Aici ei laudă și îl slăvesc pe Dumnezeu în calitate de creator. Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute, spun ei. Cu alte cuvinte, biserica vine de pe această planetă micuță care este creația lui Dumnezeu și se alătură acestei închinări pentru că El a creat pământul de pe care vine biserica. Primul verset din Geneza este corect și biserica îl crede. Dumnezeu a creat pământul și toate lucrurile așa cum sunt pentru că acesta a fost planul și scopul său. Eu nu înțeleg multe din ce face El. Nu înțeleg multe din acest univers în care trăiesc, dar știu că este creat în acest fel pentru că așa a vrut Dumnezeu. El deține controlul și noi trebuie să ne închinăm înaintea Dumnezeului Creator. Mă bucur că a creat pământul și că m-a creat și pe mine. Ar fi putut să nu o facă, dar mă bucur că am fost și eu în planul și în scopul lui Dumnezeu. Îl lăudăm pe Dumnezeu, îl slăvim, îl onorăm pentru aceasta. Dar să mergem mai departe, pentru că această scenă continuă și în capitolul 5. Cred că ne va fi de folos să petrecem ceva timp în observarea acestor aspecte pentru a ști încotro ne îndreptăm. Sunt sigur că nimeni nu cumpără o proprietate fără să o vadă mai întâi, deși am auzit și de persoane care fac așa ceva. McGee chiar povestește despre un unchi al său care a cumpărat o proprietate undeva în Statele Unite fără să o și vadă mai întâi. În momentul în care s-a dus să vadă ce a cumpărat, a constatat că este fericitul proprietar al unor crocodili. Întreaga proprietate se afla de fapt sub apă. Așadar, dragi ascultători, înainte de a da banii, asigurați-vă că știți ce ați cumpărat. Lucrul acesta cred că este valabil și în cazul cerului. Cu alte cuvinte, dacă doriți să ajungeți în cer și dorința aceasta este sinceră, atunci, cu siguranță, doriți să cunoașteți câte ceva despre acest loc. Iată de ce cred că acest capitol ar trebui să vă intereseze. În capitolele 4 și 5 ni se spune că biserica, trupul credincioșilor, se află în ceruri cu Hristos. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Scena capitolului 5, așa cum spuneam, are și ea loc în ceruri și este una pregătitoare, având în vedere necazul cel mare. De vreme ce biserica se află în cer cu Domnul, cu siguranță ea nu mai trece prin necazul cel mare care va avea loc aici pe pământ. În sensul acesta, dacă tronul se afla în centrul capitolului 4, leul și mielul ambii reprezentându-L pe Domnul Iisus, se află în centrul capitolului 5. Domnul Iisus Hristos este mielul ce se află pe tron. El este atât rege cât și salvator. El deține controlul absolut asupra evenimentelor ce vor urma în această carte, așa că nu trebuie să-L pierdem din vedere. Acest capitol începe cu adverbul apoi, ceea ce indică că ceva s-a întâmplat înainte de acest eveniment. Este un fel de fir ce ne leagă de capitolul 4. De fapt, nu cred că era necesară o divizare a acestor două capitole, deoarece avem același subiect dezvoltat în aceste rânduri. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Iată traducerea acestui verset făcută de Maghii. Am văzut în mâna celui ce se afla pe tron o carte scrisă pe interior și pe exterior, închisă cu 7 peceți. Ioan spune din nou, am văzut. El este martorul acestor evenimente. Ceea ce scrie el este ceva ce a văzut. Cineva mi-a atras atenția într-o scrisoare cu ceva timp în urmă, că am obiceiul să spun mereu, nu este aceasta o imagine minunată? Nu mi-am dat seama că folosesc această expresie atât de des, dar se poate că așa să fie. Totuși, cred că pe măsură ce parcurgem acest material, trebuie să implicăm toate simțurile noastre în cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu și, în mod special, cred că avem nevoie de imaginație când ne apropiem de cartea Apocalipsa. Ioan vede aceste lucruri și le aude. Ori de câte ori am ocazia, folosesc imagini atunci când predic. Unii mă critică pentru aceasta, alții consideră că este un lucru bun. Sunt totuși de părere că de vreme ce Dumnezeu ne-a înzestrat cu aceste simțuri, El vrea să fie și folosite pentru a ne apropia de El. Nu știu cum privesc această carte, dar în anumite pasaje ale ei simțim parcă și mirosul de fum. În această imagine, Dumnezeu Tatăl ține în mâini un sul care este închis cu 7 peceți. Nu știu dacă ați văzut un sul legat în pecete. Am avut ocazia să văd un astfel de sul în cadrul Muzeului de Istorie. De obicei este scris pe interior și pentru că nu se poate închide asemenea unei cărți, el se strânge și se înconjoară cu un fir de ață, peste care apoi se toarnă o ceară specială și în ea se aplica sigiliul, având dublul scop de a închide sulul și de a autentifica scrierea. Se pare că această metodă se folosea de mult timp, iar închiderea cu cele 7 sigilii era o prevedere legală pe vremea romanilor. Cel puțin așa s-a procedat în cazul testamentelor lăsate de August, Cezar și Vespasian. Acum, în ciuda acestei prevederi legale ale administrației romane, noi știm că în cadrul acestei cărți, numărul 7 are o semnificație specială și nu este folosit numai pentru conformarea cu rânduiala Imperiului Roman. Un comentator consideră că această carte reprezintă cartea noului legământ. Un altul spune că este vorba de revelația planurilor lui Dumnezeu privind lumea. Henry Ironside, citat de Maghii și cu alte ocazii, consideră că nu este nevoie neapărat de un titlu pentru acest document, întrucât documentul este actul de proprietate asupra pământului. Vă aduceți aminte că atunci când copiii lui Israel se pregăteau de intrarea în captivitate, Ieremia a fost instruit să-și trimită slujitorul și să cumpere o proprietate, după care să încheie un act de proprietate asupra aceleia, întrucât Dumnezeu avea să aducă poporul înapoi în țară. Episodul este relatat în cartea Ieremia, capitolul 32. Dragii mei, cine are titlul de proprietate asupra lumii de aici? Nimeni altcineva decât Domnul Iisus. El este singurul care are acest drept. În cartea Daniel, în capitolul 7, începând cu versetul 13, citim: M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum, și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Cred că aceasta sugerează că pământul este în mâna Domnului Iisus. De altfel, o să vedem acest lucru, cu tot cu actul care îl îndreptățește să domnească asupra lui. De fapt, dacă stăm bine să ne gândim, El este creatorului, răscumpărătorului, în concluzie, oricum îi aparține. În cartea profetului Zaharia, o carte a cărui cunoaștere o consider necesară pentru a înțelege Apocalipsa, citim în capitolul 5, primele trei versete. Am ridicat din nou ochii și m-am uitat și iată că era un sul de carte care zbura. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, văd un sul de carte zburând. Are o lungime de 20 de coți și o lățime de 10 coți. Și el mi-a zis, acesta este blestemul care este peste toată țara, căci după cum este scris pe el, orice hoț și oricine jură strâmb va fi nimicit cu desăvârșire aici. Acest sul zburător poate fi același cu cel din Apocalipsa. Unii cred că în el sunt scrise cele 10 porunci. Nu sunt foarte sigur de acestea. De-a lungul timpului au fost sugerate diferite situații în dorința de a identifica acest document, dar cred că nu ne putem hazarda prea departe cu presupunerile. În ce mă privește, înclin să fiu de partea celor care consideră că acest sul reprezintă noul legământ pe care Dumnezeu îl încheie cu poporul Israel. Dumnezeu vorbește foarte mult despre acest legământ. În cartea profetului Ieremia citim, iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Pavel scrie în epistola către Romani, și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. În epistola către evrei găsim următoarele cuvinte în capitolul 10. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Este ceea ce a spus și Ieremia. Scriitorul epistolei către evrei continuă. Domnul adaugă și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Vechiul legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israelul a depins de om. Cele 10 porunci spuneau, nu fă cu tare, nu fă cu tare, nu fă așa. Potrivit lor, legământul se baza pe slăbiciunea cărnii și de aceea în cele din urmă a eșuat. Aceasta nu pentru că era ceva greșit la cele 10 porunci sau era ceva greșit în legea pe care o dăduse Dumnezeu. Problema era legată de om. Același lucru s-a întâmplat în grădina Edenului. Foarte mulți oameni consideră că ceea ce a provocat căderea primilor oameni era legat de fructul oprit sau, mă rog, de pomul ce rodea acest fruct. Dragii mei, problema nu este legată de rodul pomului, ci de rodul neascultării omului. Spre deosebire de acestea, noul legământ depinde de puterea tronului lui Dumnezeu. Se bazează pe Domnul Iisus Hristos. Trebuie să reținem aceste aspecte, dragi ascultători, pentru că ele ne privesc în mod direct. O să revenim asupra lor și în întâlnirea noastră viitoare. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.